Góða kvöldið, ágætu hlustendur og verið velkominn í þáttinn minn, þennan eina sinnar tegundar og það verður bara einu sinni fluttur þessi þáttur. Ég heiti Hjörtur Hjartarsson og ég ætla að fjalla vin okkar allra, hann Einar Skúlason. Ég ætla að spjalla við nokkra einstaklinga sem að þekktu Einar og ég ætla að beða þau að segja aðeins frá honum og sínum kynnum við hann. Það væri þetta óvinandi vegur að ætla að draga saman alla ævi Einars í klukkutíma þætti og það ekki það sem ég ætla að reyna heldur. Ég ætla að reyna fókusera á tímabilið sem að tengist honum og Arnardal. Já, svona það sem að ég var. Ég var þar frá svona 87-8 til 1990 þar bil og kynntist þar Einari og var svo vinátta já, ævi löng, skulum við segja. En eins og við segi, það engin leið að ætla að draga allt saman í einum klukkutíma. Það var engin eins og Einar. Ég held ég geta löft mér að segja það á þeim 66 árum sem að var með okkur. Ég myndi segja að hann hafi haft áhrif á alla sem kynntust honum að einhverjum marki. Það er meðal þann sem hér talar. En nánar það síðar. Ég rætti við nokkra skagamenn Einar. Ég ætla að spila þessi hljóðbrot fyrir ykkur. Þarna komum við náttur. Mistum smá taktin þarna það breytir einhverjum. Ég ætla að spila fyrir ykkur nokkur hljóðbrot. Þar sem að... Góðu minn, ræða Einar og ég ætla að spila nokkur lög líka undir hljómar Bob Dylan-lagið Shelter from the Storm sem að ég tengi mikið við Einar, ég tengi reynda Bob Dylan rosalega mikið við Einar og hann, með eins og margra aðra tónlistamenn, þá heyrði ég fyrst í Bob Dylan hjá Einari og það er svo sem gegnum gangandi hjá mörgum að minni kynslu sem að kynntust Einari og voru með honum þessi ár. En við ætlum að henda okkur í fyrsta viðmælda minn sem að ég hitti hérna á dögunum. Við skulum bara að setja þetta í gang. Það er hann Alexander Högnason. Alexander Högnason, einu skagamaður sem að þar nú ekki að kynna fyrir mörgum. Fótboltakappi, geðgóður með afbrigðum, sögðu þeir, og auðvitað góður vinur Einar Skúlasonar. Við stöndum hérna niður á Vesturgötu, nálægt heimili Einars, hvar hann bjó síðustu ár ævinar. Hérna vorum við nú stundum gestir í Ali.
Já, maður átti margar góða stundir hérna. Já. Og hérna, það var alltaf gaman að heimsækja Skúlason.
Já, en við erum aðalega að hugsa svona Arnardals ári núna. Þú varst nú starfsmaður Einars, hvernig var hann sem yfirmaður?
Hann var alveg mjög skemmtilegur yfirmaður, en hann var mjög aggressífur og maður komst ekki upp með neitt kjaftaði á Einari Skúlasinni. Eins og kannski flestir halda að hann hefði verið öðru í sér típa, sko. Mm-hmm. En sem yfirmaður var hann alveg, hann var grjótharður.
Já. Margir haldi nefnilega einmitt að hann hafi verið svo lífi glað og afslappaður og þetta var að það líka, en Einar vildi hafa reglu á hlutunum.
Já, hann breytti rosalega miklu þegar hann kom að það og stjórna Arnardal og hérna, svona þetta var alltaf í lausu lofti hjá okkur, við vorum alltaf kæruleysir. Og en þegar hann kom þarna og tók yfir þá var fór allt í stífa skorður.
Þessi ár í Arnardal, 86, 7, 8, jafnvel 9, þú ert nú fæddur 68. Hvaða merkingu hafði það að hafa þessa félagsmiðstöð eða menningarmiðstöð eða hvað við kallaði þetta?
Þetta var náttúrulega eina sem að krakkarnir höfðu í að sækja sko á þessum árum og þetta var alveg gríðlega vel sótt sko og báðum skólanum sko. Mm-hmm. Og hérna það var bara mjög vinsæll áningastaður fyrir fólk. Já.
Einar, kannski eins og við munum eftir honum hérna fyrir 30 árum síðan, þá var hann kannski svona útlitslega séð, maður sá hann svona kannski fyrsta sinnið fyrir þá sem munna, þá var maður ekki svona, já þetta er frábær fyrirmynd fyrir unglingana, en samt var hann það?
Hann var alveg frábær fyrirmynd og bursið sá hvað álíð fólk hafði á honum út í bæ, sko, þá held að krakkaðin alveg elskuðu manninn, sko. Mm-hmm.
Hvert akkur heldur hann hafi náð svona vel til unglingana?
Ég held að hann hafi bara skilið hvað þau voru að gangi gegnum, sko, og hann náttúrulega örugglega hafði ekki, æskan hans hafði örugglega ekki verið neitt dans á rósum, sko, og hann náði til, sko, allra krakka, sko, alveg sama hvar þau voru stödd í lífinu, sko.
Hann var grjótharður og maður var alveg svona stundum svona smá smeku við hann, en samt var svo mikið svona kærleikur og léttleiki í honum líka.
Já, það var eins og sé, það var náttúrulega bara að vinna með honum og bara að vera vinur og það var alveg yndislegt, sko.
Tónlistar, áhuga hans á tónlist, það er náttúrulega, það var svona eitt af hans megin einkennum, skulum við segja, Ali. Hvaða áhrif hafði hann á þinn svona tónlistar áhuga og tónlistar þekkingu?
Hann hafði náttúrulega mikinn, sko, maður var náttúrulega á þessum árum var maður náttúrulega bara í þungu rokki og en hann bara kom með þessa 70s og 60s músík bara alveg inn í manns líf og bara það voru bara heilu heimatinn sem opnuðust fyrir manni, sko. Mm-hmm.
Mistum við þetta Einar allt og snemma frá okkur og það er svona skarð sem verður aldrei fyllt hérna á skaganum. Hvaða svona, þú hugsar Einar, hvað er svona hlýjasta minningin sem þú hugsar þegar þú rifir upp hugann?
Já, það er nú eiginlega svo margt sem að manni dettir í hug þannig laga, sko.
Hvað saknar mest að hafa ekki Einar hérna?
Það var nú bara að geta, maður náttúrulega fór oft í kaffi til hans bara hérna og tók bara spjalli á kvöldin og, mm-hmm. og náttúrulega enski boltinn með honum, hann var náttúrulega minnist að, sko. Og hérna náttúrulega bara, og náttúrulega bara í fótboltinn á Skaganum sem að hann var nú reyndar orðin tóltið fjallegur, sko, já, í restina, sko.
Já.
Og bara hlusta músík með honum, sko, það var náttúrulega bara alveg yndislegt, sko.
Talandi um músík, þú vart eitthvað, ég baðið maður að hugsa upp einhvers konar lag, eitthvað sem maður tengdi þig við Einar eða þessi ár.
Já, ég sko, það man ekki hvað ára var, þá var út af einhverju ammæli eitthvað út af farnaðar, þá var ég svona fyrstu kynni mín á honum, þá tók ég viðtal við hann og hann hérna spilaði einhver 5-6 lög, sko, þar á meðal var, sko, Túpeli og honi með Van Morrison sem að náttúrulega, sko, ég búin að elska Van Morrison síðan, sko.
Já.
Og ég man líka að vara gamla gasstöðum við Hlemmi Megasi, sko. Þetta eru svona tvö lög sem ég man allan að spilaði og svo var náttúrulega bara öll þessi músík, Clapton, Neil Young, Bíllarnir Dylan Rolling Stones og allt þetta, sko, The Band og þannig að það var svakalega gaman að sitja með honum kvöldstund og bara láta hann spila fyrir þessi músík og segja sögur, sko. Drop it straight into the deep blue sea. She's as sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree. She's as sweet. She's as sweet as Tupelo honey. Just like honey, baby. From the view, you can't stop us on the road of freedom. You can't keep us 'cause our eyes can see. Men with insight, men in granite, knights in armor bent on chivalry. She's as sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree.
She's an angel.
She's as sweet as Tupelo honey. Just like honey, baby, from the bee.
Van Morrison singer Tupelo Honey. Þetta er lag sem að Alexander Högnason, okkar góði maður, valdi í spjalli okkar Einar Skúlason. Skemmtileg saga sem hann sagði frá því að hann byrjaði að taka viðtal við Einar 1984-5 eitthvað svoleiðis og þar einmitt spilaði, bað Einar að þetta lagir spilað. Tupelo Honey með Van Morrison og forfallin Van Morrison aðdáandi hefur Alexander verið allir góttur síðan. Ég fyrir þessi margir sem eiga svona sögu hafa kynst einhverjum tónlistamanni í gegnum Einar Skúlason og fallið gjörsælega fyrir honum. Mér fannst Einar verið með óskaplega góðan tónlistasmekk en það þetta smekkur manna og hann misjafn en mér fannst Einar alltaf að rétt fyrir sér í tónlistavali sinu. Sjálfur kynntist ég Einari já, svona upp úr 1988 þegar ég fór að venja komin minni í Arnardal. Ég verða veikina, ég var alveg smá smeykur við hann, svona í fyrstu. Hann var hás, ef við muni eftir því, röddin var svolítið svona gróf og úfinn makki og bandið mennið. Það var óskaplega sérstætt útlit sem hann hafði. Hann var þetta ólíkur öllum sem að ég hafði kynst og flestir af krökkunum við mínum aldri komum þetta um Bjarndal rétt 13 ára gömul þar bil. Á samanskapi var það auðvitað einar óskaplega áhugaverður fyrir okkur. Hann var auðvitað alltaf kallaður Faxi þarna í Arnardal og þetta var sérstakur karakter sem að við höfum óskaplega gafin af. Hann var höstugur, hann gat verið það, vildi halda röð og reglu þarna í Arnardal en óskaplega sanngjarn líka. Strangur en samt laufléttur. Umfram allt var hann skemmtilegur. Alltaf til í spjall og alltaf dyrnar stóðu alltaf opnar og alltaf til í að beina manni í rétta átt hvað tónlist var þar. Já, Arnardalurinn, hann var yndislegur. Þetta litla hús með þessa stóru og miklu sál og miklu sögu. Anna Björk Nikolásdóttir, bekkjarsýstir mín frá 6 ára til 16 ára, stendur hérna með mér og við stöndum fyrir utan Arnardal. Arnardal eru svo sem ekki til lengur í eiginlegri merkingu en þetta hús mun svo sem alltaf í hugum heillar kynslóðar heita Arnardalur svo lengi sem það stendur en er núna bara venjulegt íbúarhús. Við stöndum hérna fyrir innan girðinguna í leyfisleysi en við látum okkur hafa það. Bara það standa hérna, Anna, hvað finnst þér, hvernig líður með það?
Já, þetta ég hef ekki haldið það, maður þarna að fara að upplifa, færi svona tilbaka í tíma bara við að koma hinga, sko, því maður fer nú í keirinu hérna framhjánanast að hverjum degi og jújú, húsi stendur, en já, góði tímar.
Góði tímar. Við erum hérna frá 13 til 16 ára aldurs, eitthvað fyrir þessu, þrjá vetur. Það var ekkit mikið annað í bóði þegar maður ætlaði að vera í fyrarsliðinu heldur en að koma í Arnardal.
Ekki svona á þennan hátt, það náttúrulega alls kynir svona skipulegt félagsstarf í bóði en það kannski einkendi hennar Arnardal, það var þetta óskipulega að koma bara að hanga og spila og bortennis og, og allt þetta og það hefur bara því að verið rosalega mikill kostur og svona kannski verið hluta af því sem að markaði okkar kynslu og svolítið það var að hafa þetta frelsi og okkur að treyst til að vera að þarna skapa og finna upp á hlutum og ég held að svona rýmið til þess hafi kannski verið svolítið í Arnardal. Svo fórum við út í bæ og út í skólan að gera alls konar en við hittumst hér og vorum að þarna, spjalla og ég held að eins og svona þessi mikli sköpunarkraftur hann fekk að blómstra hérna.
Við erum svo sem, við erum bæði varum 50, Anna, og hérna erum orðin að þessu fólki sem að tala hérna gömlu dagana með einhver nostalgíu en það svo sem já nú táningsdóttur sem að lítur sömu augum til baka einhvern veginn það var ekki internet, það var ekki farsímar og auðvitað lífið miklu einfaldara og betra með þessi tæki svo sem þannig lagað en við höfðum þetta ekki sem að leita til þess að já svona samskipti unglinga voru með öðrum hætti þau eru flottir unglingandir í dag en þau voru með öðrum hætti þessum árum
Já, tvímælalaust og ég held að einmitt að og það hafa haft svona rými eins og Arnardal gaf okkur færi á að þroska þessa samskipta færni og við vorum alltaf, eins og segja, alltaf eitthvað að brasa og bauka og hérna úr, sem sagt, Já, svona innanfrá, ekki, ekki að taka svo mikið að utan hvað mm-hmm. herma og gera, sko. Þetta er einnig bara að þarna, svona virkja kraftin í okkur og þarna, finna upp á hlutum saman og skapa saman.
Mm-hmm. Þegar við tölum saman hérna í gærana þá rættu við það hérna Þú hafði svo sem ekki kannski verið í miklum beinum samskiptu við Einar, en þessi maður, þessi karakter, þetta útlit, þetta síða hár, köllum hans alltaf faxa og svo sem gerðum fram á fullansár líka, hvaða svona minningar hefur Einar í Arnardal?
Já, ég sko hann, hann var svona svolítið sálin í Arnardal. Þannig að ég svo segi, þannig að þú að ég hef ekki endilega verið mikið á spjallinu og eitthvað, hann var hérna alltaf í minningunni, alltaf inn á skrifstofu mm-hmm. og kannski sem einkendi að svolítið líka að hann, hérna, hann var alltaf opið, alltaf gal opið inn á skrifstofu og krakkarnir fóru og voru einmitt að spjalla og hérna og áttu svona, já, hann var alltaf til í að spjalla og mm-hmm. var til staðar og var, eins og segi, svolítið sálinn hérna í húsinu. Og að því varst að tala farsímana áðan þá á ég kannski eina góða sögu og þarna fyrir tíma farsímana það var þarna þannig að við Svana Gísla vinkun okkar við vorum að fara að taka þátt í einhverju kökukeppni hérna í Arnardal eitt af því fá á svona skipulega sem maður tók þátt í hérna og ég á einhverjum ástæðum tók að mér að baka, ringdi svo í Svönu því það var eitthvað smá hérna vesen í grillið og varð kökuna sko hringdi bara hérna í Svönu innan í Arnardal og bara, ja, bara setna á krem, rátt allir leið. Svo kem ég með kökuna og halveg út, makaði í kremi og kemur innsega móti mér alveg með glottið út á öxl. Þá hafði bara verið inn á skrifstofu hjá eins að sko bara síminn á spíkars. Og það voru allir með þetta á reynu hvað þarna ég var að reyna að púla þarna en það var kannski að segja, þetta er svona smá leksía fyrir lífið það því er ekkert að maka kremi bara endalaust á mistökin sko þannig að
það var svona Þetta er svona lífsleksía sem að þú kannast nota á öðru vikstu Ég ræddi við þig eins og aðra viðmældi mína hér í dag svona tónlist sem að kannski þú tengi við Arnardal við erum alltaf með okkur ársatíðir og þá var svo sem bara því við vorum kannski 15 ára þá urðu til þessi salir í grundaskóla Brekkubæjarskóla annars voru við alla skólaskemmtanir og allt hérna á unglingsárunum í Arnardal í þessu pinkur illa rými vorum við dansandi og syngjandi og trallandi við báðum að finna eitthvað svona lag sem að þú tengdir kannski við Arnardal
Já, ég hugsaði mér bara böllin í Arnardal, alveg eins og þú segir, pingu lítið og tróðið og bara, já, rosalega skemmtileg böll í minningunni. Og þá náttúrulega kemur bara fyrst upp lag sem ég held bara að sé ennþá verið að spila á böllum í dag og það bara Final Countdown, Rope.
Sungu sænsku over rock popararnir í Europa á sínu tíma og það var alveg rétt sem að Anna Björk Nikolásdóttir sagði hér áðan að það var mikið dansað oft við þetta lag Jarnal en ég held ekki alveg lofa því að þetta var ekki eitthvað sem að Einar var sérstaklega hrifin af svona glam rock kallast þetta víst á hérna á 9. áratugnum en hvað það við krakkarnir höfum gaman að þessu og sungum og dönsum með Anna myndist aðeins á böllun í Arnardalum í þessu pinku litla húsi voru allar okkar skemmtanir svo stærsta árshátíð Arnardals þar kom fyrir að Einar greip í gítarinn og söng með og það var alveg óskaplega gaman að heyra í Einari syngja og spila og hann söng megaslög söng meðal annars plastbókamaður í plastbókablús þetta var fyrst ekki sem ég heyriði eitthvað af megasi og Einar söng þetta og krókudýlumanninn og þar með var tónlistarkennsla Einars hafin kennsla sem ég drakk í mig árun eftir fyrst sem plötust númur í Arnardal og síðar sem auðfús og gestur á heimil Einars setna átt eftir að verða undir maður Einars þegar ég var flokkstri í vinnuskólanum tvö sömur en nánar það allt síðar við ætlum að hleypa auðlýsingum að og það koma hér núna
Við lítinn vog í litlum bæ er lítið hús, fasteignasalan Valfell. Þekking og reynsla, AK pípulagnir. Heitar hreyfistundir í desember, hreyfistjórn. Starfsfólk Íslandsbanka á Akranesi óskar íbúum á þjónustusvæðinu, gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Varstu að kaupa sófa? Við flytjum hann heima dyrum fyrir þig. Bifreiðastöð þott. Smiðjuvöllum 15 Eru með ískalda mjólk á dælu Útgerðin bar Knattspyrnufélag IA minnir á að nýtt æfingatímabil hefst í janúar og eru nýjir iðkendur sérstaklega velkomnir Hægt að prófa frítt eða skrá sig í gegnum sportafler Áfram IA Við erum í hjarta bæjarins Gleðileg jól Galleri Bjarni Þór Hvalfjarðarsveit sendir íbúum og landsmönnum öllum hugheilar, jóla og nýjórskveðjur með þökkum fyrir ánægjuleg samskipti á líðandi ári. Meitill, GT-tækni, óskar starfsmönnum og viðskiptavinum, gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. Sjóvá, óskar Akurnesingum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Sjóvá, Smiðjuvöllum 28, Akranesi. Skjót og góð þjónusta. Rafstöðin Prófarkalestur textaland.is Við sendum okkar bestu óskir gleðileg jól og gæfuríkt komandi ár þökkum viðskiptin á liðnum árum Bílaverkstæði Hjalta EHF Ávalt Bókasafn Akranes Gísli Jónsson EHF Lyftulega Felix Fiskur Hallamál EHF Klavi EHF Karen Lind Ólafsdóttir ökukennari Vogir og Lagnir EHF, Bíóhöllin Vinir Hallarinnar EHF, Björgunafélag Akranes. Þetta reddast, GP-vélar. Jólatónleika röð tónlistaskólans á Akranesi hefst 4. desember. Verið öll velkomin og gleðileg jól. Vantar þig aðstoð við símsvörun? Kíktu á ritari.is. Bólir, brúsar, peysur. Merkjum allt merkilegt. 20% afsláttur helgina mert.is Skagamenn eru bestir HD Grundartanga Okkar bestu jóla og nýjórskveðjur Norðanfiskur SF Smiðir Fristihúsið Trésmiðan Akur EHF Verslunin Einar Ólafsson EHF Akraneskirkja Feis Snirti og Fótaaðgerðarstofa Fjölbrautaskóli Vesturlands Sementsverksmiðjan, Blikksmiða Guðmundar EHF, gjafavöru verslunin Atom. Okkar bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. LH Bókald EHF. Ætlar þú að hefja nýtt ár af krafti í líkamsrækt? Komdu á grunnnámskeið í Ægir Game sem hefst 7. janúar. Nánari upplýsingar á ægirgame.is. Svört vika, 20% afsláttur. Verslunin Nína. Heimilistrif, gluggaþvottur, húsfélagaþjónusta. Fagleg3.is. Heimilin eiga betra skilið. Breytum þessu. Setjum X við sé og kjósum við reist. Sundfélagið þakkar Einarsbúð fyrir stuðningin á sundmótum á árinu með hollum og góðum bakkamat. Sunnudagaskóli og aðventugarður í Vinamenni, sunnudaginn 1. desember klukkan 11. Sundnámskeið fyrir 3 mánaða til 6 ára hefst í janúar. Skráning opnar 2. desember klukkan 12. Opið fyrir skráningar í Abler. Nánari upplýsingar á iasund.is. Þú ert að hlusta á útvarp Akranes FM 95.0 og þú finnir okkur líka á Facebook og Instagram.
Þetta gengur ekki svona. Heyrði okkur. Telnet.
Jæja, það allir að tala breytingar. Þau til hægri vilja selja eigur almennings í stórum stíl, þau til vinstri tala sum ríkisvæðingu. Svo talað aðild að Evrópusambandinu, eða útgöngur EES. Auðvitað var það breyting að selja Landsbankan, Landsvirkjun, allt þetta lands. Við erum eins og þar skýr valkostur fyrir þau ykkar sem vilja breytingar. Bara ekki hvað sem heldur breytingar fyrir venjulegt fólk. Læri mataskatt, réttláttara vaxtaumhverfi, uppbyggingu fyrir unga fólkið. Minni óvissa, meiri framsókn. XB.
Tökum lífinu rétt með útvarpi Akranes.
Útvarp Akranes, 95.0.
Stöðum við hlem Þetta samsvöð Megas einn af þessum mönnum sem að ég hafði óskaplega litla hugmyndum þannig að áðurinn ég kynntist Einari Ég hafði vissilega áhuga á tónlist og allt það en það var allt dýpra og skemmtilega eftir að ég kynntist Einari Það á meðal fram á aftur blindgötuna Megas og gamla gastum við hlem frábært lag og allt saman frábært. Ég var að segja hérna áðurum fórum í auðlýsingarhlið að mín fyrstu kynni af Einari voru í Arnardal þar sem að ég byrja nú bara sem lítill strákur að venja komu mínar og hanga þarna. Það var allt þetta að gera í Arnardal. Að tala var að krakka en ég sogaðast inn í diskabúrið eins og það hét á þessum árum og gerðist blötusnúður og sökti mér ofan í tónlistar. Þar sagði ég að tónlistakennsla Einars hafi hafist og ég held að það sé við með sönnu. Ég var síðan undirmaður Einars í vinnuskólanum, ég var flokkstjóri þar 2 sumur. Við vorum nokkrir sem að ræktu vinskap okkar við Einar umfram þessi ár í Arnardal. Eitt þeirra æskuvinur minn og einn nánasti vinur Einars, hann Sigurður Tómasson. Akkurat núna ég staddur upp á Akransvelli, fótboltavellinum sem að spila þetta stórt hlutverki í ævi Einars dyggur stuðnismaður vanir menn strákarnir í götunni og allt það þó að hann hafi svona miss kannski áhugaðan á fótboltanum í seinni tíð engu síður Hjá mér situr hérna við ákveðum að fara inn hjá Sigurður. Það er einstaklega kalt þegar þetta tekið upp þannig að Sigurður hálf lasin en Sigurður Hinrik Tómasson kannski ekki maður sem að flestir kannast við en Siggi Tom. Það veit allir hvað Siggi Tom er. Það var einhvern veginn þannig að í 30-40 ár þá var eiginlega það sem Einar var, þar var Siggi og það sem Siggi var það var Einar. Miklir mátar og félagar og trúnaði vinnir og það því vel við hæfi að ég setjast niður með Sigga og við ræðum aðeins um Einar og árin í Arnarli. Gætu þetta farið inn á mörg æviskeið í lífi Einars og Siggi þekkir þau öll en við ætlum að halda okkur við þessi ár. 85, 6, 7, 8, 9 byrjum bara þar sem við erum núna Siggi á fótboltahöllinum. Hann hafði þetta óskaplega mikið áhuga á fótbolta.
Já, hann hafði náttúrulega alla tíð og hefur alla tíð sem státt mikið náhuga á fótbolta og náttúrulega Ía náttúrulega var hans lið og var svona alla tíð og hann sótti alla leikið náður fyrir. Mm-hmm. Og ég var nú þessi njótandi þegar ég var nú svona konni fullarmanna tölu 17 og 18 ára að fara með honum hérna og það var oft skemmtilegi leikir og svona. Mm-hmm. Þannig að þetta, jú, hann, hérna, hann fór á hverjum einasta leikmanni hérna áður fyrir sko. En svo náttúrulega dróa hann aðeins úr því þegar fór líða og hún fannst bara knaspiðan ekki nógu skemmtileg.
Nei, nei.
Og þá, hérna, þá hætti hann að mæta en hann fylgist alltaf óbúslega vel mía og
svona sko.
Eins og ég sagði hérna einganum, þá voru þið vinir óskaplega lengi í marga árati. Manstu eftir þú hittir Einar fyrst eða kynntist hún fyrst?
Sko, ég fyrsta minningi sem ég hef af honum þarna þegar hann situr fram í Arnardalssendlinum, hvíta hérna, L300. Sátt nú allir íkallið fyrir reik, sko. Hann mökk reikti svo þarna í sendlinum, sko. Það svona fyrsta minningin og allir hann ekki verið að skamma mig. Það mér finnst það mjög líklegt að ég hafi ekki verið að standa með vinnunni, sko. Þannig að svo síðar meira hann til að vann ég hjá honum og svona, en þetta fyrsta minningin, já. Að ég held ég.
Já, já.
Ég nú búin að heyra í fólki sem var í mikið Arndal á þessum tíma og við vorum með þetta fastagestir hérna, Siggi. Einar, við erum búin svona bara að fara yfir það með öðrum að hann var mikill reglumaður, allt svo að hann vildi hafa röð og reglu á hlutunum og gaf engan aftur þetta þeim, en samt náðan vel til unglinga. Veistu hvernig hann fór að þessu?
Nei, sko, ég held að þetta bara fyrst og þessu persónan.
Já.
Þú veist þið, sko, burst ég frá kannski reglu, ég var alveg rétti á hjörtur að hann var mikill reglumaður og var alla tíð með það að maður mætir einn tími vinnunni og standa sig í vinnu og allt þetta. En fyrst og reynst var þetta bara góð manneskja. Og þú finnur það alltaf, þú ert í mannlegum samskiptum, þá veist alltaf hvort að þetta er góð manneskja ekki. Og það er að leiðandi laðastu að þannig fólki, sko. Það held ég að sé algjörlega þannig voru við alltaf hangandi inn á skrifstofu hjá honum og þú veist, og svo náttúrulega drullu skemmtilegur, sko, ekki, þú veist, það náttúrulega, það má aldrei gleyma því að hann var náttúrulega ofboðslega skemmtilegur og kunna segja frá og svona, sko. Þannig að, já, það held ég að sé.
Já, og hann gaf sér líka tíma, eins og þú segir, til þess að spjalla við unglinga og maður, auðvitað náttúrulega, þá fannst mann bara að vera fullan kall, hann var samt bara 28, 9, ég man eftir hérna 30 og hérna, fannst maður nú það að vera helvíti mikið en hann náði einhvern veginn að tala við okkur svona sem jafningja, má maður að segja það?
Já, hugsanlega svolítið sko, hugsanlega svolítið en það var líka náttúrulega, hann var eini starfsmæður í Arnardal og þá var opið frá 47 og svo var opna 8 til 11 eða 8 til 10 og þannig að já, hann var með okkur alveg rosalega mikið og þetta var náttúrulega bara mitt annað heimili. Það var bara þannig og sko þegar ég var ekki nógu gaman til að vera heimdilan sem var tildurlega snemma, þá var ég 16 ára gamall, þannig að barnavend væri nú sennilega ekki ána með það í dag. Þannig að hérna, þá var ég þarna heimsækjan að hlusta á plötur með honum og svona sko. Mm-hmm. En þarna á þessum tíma, já, þannig var bara alltaf, það var eins og segir, hann talaði við okkur bara eins jafningja og það var alltaf gott að leita til hans og aftur, hann var svo skemmtilega og sagði svo skemmtilega frá að bara 40 án setna eftir í kynntu sem hann segja sömu sögutin og hló alltaf já, mest sjálfur að sögunum og ég líka sko náttúrulega þannig að það er, já
En þið náðu vel saman bæði í Arndal og síðan byrjar að vinna með honum og það var, Jón reyndar flokstri á okkur eitt við sömur þarna og það var einhvern veginn móla sérst að sjá ykkur hérna á hvíta sendlinu hérna upp og niður skagan hann alltaf tók aldrei bílpróf kannski hafði ekki hérna augun í það en þú varst hans bílstjóri mjög lengi Siggi
Já, ég var ekki hans vegstjóri, heldur var ég hans bílstjóri. Þannig að, já, ég var hjá honum í ykkur 16 ár og sáum að keira honum milli staða og það var bara gaman fínt að borga fyrir það. Nei, hann tók aldrei prófa því hann var blindur öðru og tilöður á hinnu. Svo heyrnda, svo held ég hann verið heyrnda hans líka. Þannig að þetta var allt í rugli honum. Þannig að hann hérna, þannig að nei, hann tók aldrei prófa. Hann þótti líka vola þægilegt að geta hringt bara á. Og láta mann ná í sig og skutla sér og svona þannig að, þú veist, en svo var það ekkit svona í seinni tíð þá lappaði hann allt bara sjálfur sko
já.
en óalega það eitthvað vinnun, já, vissulega
aftur að Arnardal það var þetta áhuga hans á tónlist alla tíð, var óskaplega mikill og ég rætti nú við hann steina vin okkar hérna í vikunni og tónlistar áhuga hans og hvernig hann leiðbindi manni, vildi hann meina svona gerði mann að þeim tónlistarnördi sem maður er í dag? Þú svo sem er kannski, fórst ekki alla leið, varst ekki plötust nú að neitt svo leiðis, en tónlistin í ykkar samskipti hlýtur að hafa spila stóra rull alltaf tíð.
Hún gerði það og náttúrulega sérstaklega eins og segi þegar ég var farin að heimsækja heim og svona, þá var stundum sem engi sér kóki glas og plata sett á fóninn og þá fór hann náttúrulega bara yfir. Ég held að hann hefði átt eitthvað í kringu 4-5.000 plötur. Og þetta var tekið og allt í röðu reglu. Hann vissi nákvæmlega hver skífa var og ég mátti ekki setja hann á fóninn því að þá ruglaðist eitthvað þetta nálinni þetta eitthvað svona. En já, þetta var bara hver helgi sem var bara í kennslu hjá honum sko. Eins og sagði réttilega að ég er ekkit eitthvað tónlist að fana eitthvað svona. En það var opbóðslega gaman og viti sem hann hefur á svo. Ég hafði á tónlisti verið náttúrulega ótrúlega sko. En svona minnistætt eftir á þá kynnti mig fyrir náttúrulega voru Sívon sem að ég veit hann gerir líka fyrir þig sko. Það er náttúrulega ógleymanlegt í dag að geta sett því það veit enginn hver voru Sívon
nei,
er sko.
nei.
Þannig að það er alveg bara að eiga það fyrst mér æðislega sko.
Já. Hann var náttúrulega rosalega upptekinn af því sko að hérna, auðvitað hann gaman að spila bara gamalt og gott Rolling Stones eða Beatles eitthvað svo leis, en hann var rosalega gaman að því líka að kynna mig fyrir tónlist sem maður aldrei heyrt áður. Hann bara ískraði í honum þegar var að setja eitthvað svo leis á.
Já, það er hann rétt. Þá var hann essinn sín auðvitað, náttúrulega vita allir einhverjum Stones og Beatles og alltaf það er, en þegar hann kom með eitthvað á ljónsett, ég þetta er dæmi eins og Jóhann Sívon, þá var hann essinn sín, þá var hann virkilega essinn sín sko, algjörlega.
Það var nú ein setning sem hann Óli Páll vinur okkar skrifaði svo fallegu meinar þegar hann fór frá okkur að hérna mér varst hún svo sönn. Hann sagði, það er bara aðeins leiðilegra að búa Akranesið eftir að Einar er farin. Þú sem svona náu vinnars, þú lítur að geta tekið þetta.
Algjörlega, það líður alltaf svo dagur sem maður hugsar ekki mannsku og oftast náttúrulega bara þá er ég bara að spáði hvað hann hefur sagt við ykkur.
Já.
Hvað hann sagt bara við kostningunum á morgun, skilur, bara hann við sennilega hraunaði fyrir alla framjóðum það, sko. En það er þetta, já, og auðvitað er alltaf við sem þekktum hann mjög vel og það sjálfsögðu er að það er miklu leiðilega að búa bara, það er bara að segja sig bara sjálf, sko.
Ég er búin að byrja aðra viðmældi mínu að svona velta fyrir sér einhverju lægi sem að minni þá á Arnardal eða Einar eða þessi ár. Ertu með eitthvað lag eða lög í hugasíki?
Já, fyrir mig náttúrulega persónulega þá náttúrulega bara skífan stendinu fæjar með vonin Sívon.
Já.
Ha, við tækið þá verið vólun París eða eitthvað svo lýs. Nei, London allir hljóðsum við, já. Sjáum það ég hérna, en nú ekki með það meira að reyna það.
Nei.
Það eru þá bara eitthvað laga þeirri, nei, eitthvað hérna laga þeirri plötu. Það er fyrir mig persónulega, en það er engin annar heldur.
Nei. Svona, að lokum, Siggi, svona, þegar þú minnist Einars, ég veit að það er með söknuði en líka með hlýju, hvað er svona hlýjast eða skemmtilegasta minningin eða tilfinningin sem Einar gaf þér?
Náttúrulega bara þessi náttúrulega vinskap er náttúrulega eðlilega sko. En svona eitthvað sem stendur upp úr er náttúrulega þessa ferði sem að fór með honum út sko. Við fórum náttúrulega bara síðast núna mánuður ánd og þá fórum við að sjá Bruce Springsteen í Köpen. En náttúrulega það er bara stendur upp úr í dag bara að hafa fengið að vera með honum þessa síðustu daga sko þegar maður orðið veikur. En svo náttúrulega er fullt af utanlandsferðum og horfa venska boltan og allt þetta spjall í eldu og svona. Náttúrulega bara er 1000 stundir. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ah, where was it, London? Ah, where was it, London?
prowling around your kitchen door. You better not let him in.
Warren Zevon, Where Wolves of London. Þetta er lag sem að Siggi Tom, Sigurður Tómasson, vildi svona, já, það kom upp í huga hans þegar hann hugsaði Einar Skúlason og tónlist. Þetta var oft spilað heima hjá Einari, frábært lag og frábært tónlistamaður. Nánarum Warren Zevon síðar. Einar, fyrir utan það að hafa já, ótrúlegan áhuga á tónlist og þekkingu og öllu sem tengdist tónlist. Já, ég hef aldrei hitt neitt sem að hefur jafn mikinn áhuga tónlist eða hafði jafn mikinn áhuga tónlist og mikla þekkingu eins og Einar og hefur nú hitt nokkuð marga held ég. Einar var mjög flinkur gítarleikari og söngvari þó hann hafi að mínum mati ekki leift okkur að njóta þessi magni sem að ég hefði viljað. En 1986 kom útvarpsmaðurinn Ævar Kjartansson upp á Skaga í efnisöflun fyrir þátt sinn á Hringveginum. Þátturinn hét sér hans á Hringveginum og var á gömlu gufinni. Heimsóknin var í tengslum við bikarúrslitaleik ÍA og fram 1986 sem að fram fór viku eftir heimsókn Ævars. Ef við munnaði ekki þá geti sagt okkur það að ÍA vann þann leik 2-1. Pétur Pétursson með bæði mörkin en það önnur saga. Einar var á svo leik, ég var líka á svo leik og ég man eftir að hafa séð Einar á svo leik og það var gaman þeir voru, það var útkall hjá vönum mönnum. En aftur að Ævar Kjartanssyni þá var Einar gripin í viðtal. Klippan hefur varðist í safni Rúf og Gunnlaugur Jónsson. Okkar besti maður hann gróf þessa klippu upp á dögunum og sendi mér og við skulum hlusta á þetta
Ég stend fyrir fram að sínstöðuna og búin að ná í mannin sem ég ætla að mæla við mótið það Einar Skúlason sem spilar og syngur spilar á gítar og syngur með væru kannski til í að taka lagið fyrir okkur núna?
Já, því ekki það ekki hverjandi ég sem að kemst í útvarpið þannig að þetta er kjöri takkifæri
Við skulum hlýða á það
Að taka lag fornan fjanda þó ekki hafi í sinn. Það eitt sem ég viss og engin maður sér. Það njálgar að naga neðri hlutan á mér. Fyrir aftan enda þarminn þar ofur lítil skor. Það sagt og ég sit hér, þeir sátu þar 17 í vor. Og naga þeir og naga og bráðum komið haust ég klórað og klórað en líklega allt og laust og svo grafa þeir og grafa og sumir þeir grafa sig inn svo eðla þeir sig inn í manni anskota skvíkindin
Já, þessi var hressilegur Hvað þetta ljóð eftir þig?
Nei, þetta ekki ljóð eftir mig. Þetta ljóð eftir mann hérna Skagan sem að nota skáldanafni Lilli en heitir öðru nafni Valgeir Runólfsson.
En lagið?
Lagið, þetta svona hljómar sem að ég böglaði saman við þetta.
Einar, ég hef heyrt að þú sért fyrirliði vanra manna. Þetta, ég veit nú ekki hvað það Hvað það?
Vanir menn, þetta var félagskapur sem að var stofnaðir í kringum fótboltaliði hérna, þetta var stuðnismannahópur, vanir menn strákarnir í götunni og þetta var stofnað fyrir þremur árum, en nú dautt svona formlega en svona við hittumst reglulega þessi hópur og förum saman á leiki ennþá.
Nú framundan bikarleikur á sunnudaginn,
Já.
Hvað ætlið að gera?
Nú við ætlum að hvetja okkar menn og fara heim með þennan glæsilega mjólkubikar, það ekkert sem heitir.
Hvernig fer þessi kvatning fram?
Já, hún fer þannig fram að við bara köllum og við erum með okkar söngva og okkar róp og svo höfum við, já, við bara köllum, þetta ekkit æft neitt þannig, þetta bara kemur í ljós, þú bara mætir á leikinn og sér þetta og heyrir.
Fótboltinn mikilvægur fyrir Akurnesinga?
Já, hann mjög mikilvægur, hann álíka mikilvægur fyrir bæjamúralinn og að aflýst vel bara. Það verður að segja eins og er.
Dásanleg klippa og einstaklega skemmtilegt að eyra þetta. Þetta var Einar Skúlason árið 1986, haustið 86, þar sem að Ævar Kjartansson útvarpsmaður á gömlu gufunni var með Einari í spjalli. Þetta er óskaplega já, skemmtilegt að heyra og gaman að hlusta á. Rolling Stones, það var nú eina af þessum hljómsveitum sem að Einar hafði óskaplega gaman af og sem og Beatlesunum með þetta. Það var nú þannig með Einar að hann var svolítið þverhaus stundum og hann hlustaði mikið á tónlist í Arnardal og hafði mikla skoðun á því hvernig hvaða tónlist við vorum að spila og hann fussa og sveigja nú við flestu sem var nýtt á þessum árum en sótti mikið í það gamla og eina af þeir hljónsveitum var auðvitað Rolling Stones og Beatlesnir og fullt af öðrum hljónsveitum. Útvarpsmaðurinn Ólafur Páll Gunnarsson, hann var samferðamaður Einars um áratuga skeið. Hann þekkti Einar óskaplega vel og þótti væntum hann eins og öðrum sem að kynntist honum og hann minnist auðvitað Einars með mikilli hlýju.
Já, við þekktumst lengi en samt var það sko í mannettir sko þegar ég var að reyna að kynnast Einari á sínum tíma.
Þá,
já, ég nefnilega leit upp til Einars, mér fannst hann svo skemmtilegu sko og ég vissi alveg hvað hann hafði mikið gaman af músík og eins og ég og svona. En ég var bara, þú veist, hvað ætli eru gamall, 18 ára og svo leiðis. Þá sagði, ég man, ég hérna hitt hann í svona hótelinu og hann sagði bara Ólafur, þú ert vitlýsingur. og svo fór hann bara. Þannig að það var svona, við urðum ekkert vinir, sko, þá. Nei. Það var ekki fyrir en svona aðeins setna, sko. Og við urðum bara mikli vinir og ég meina, og ég bara sakna þess alveg og ótrúlega mikið, alla daga. Ég hugsa til þess okkur um eins og degi og mér finnst bara þó nokkuð mikið leiðilega að búa hérna eftir að dó, í alvöru sko.
Já,
það er
já.
Bara þannig og ég meina, ég bý náttúrulega hérna á torginu og ég sá hann hérna fyrir utan alla daga, lappandi og stundum droppaði hann aðeins inn og, mm-hmm. og stóð bara í úlpunni, þú veist, í andirinn og svona, mm-hmm. stundum kom hann inn og svona og þannig að ég saknast mjög mikið.
Sko, ég hef búin að tala við aðra einstaklinga og sem að hafa rætt um Einar og hvaða minningar hafa á honum. Það var allir til að tala um Einar. Ég var að hugsa það að ég hefði getað farið hérna niður í bæ. Þó var síðan kannski aðeins farið á ferðleldinu eða við vorum yngri menn, Óli. Ég hefði getað rekið mikrofonin upp í hvert sem er og hann hefði getað sagt mér einhverja skemmtilega sögu á Einari.
Já, algjörlega. Hann var náttúrulega bara einstakur maður. Ég meina, enda, þú veist, ég meina, sjáum bara jarðaförun hans. Mm-hmm. Það var, þú veist, fullt í kirkjunni og safnarheimilinu og bíóhöllinni. Það þótti öllum væntum hann og hann hafði svo einstakt lag á að tala við, hann var svo ræðin, hann var alltaf að spurja, hann var svo forvitin og alltaf að spurja hvað er að frétta þessum og hvað er, þú veist, bara við mig, hérna, krakkandi mínir og mamma, hvað er að frétta mömmuðinni, hvað er að frétta krökkunum og svo var það bara allt mögulegt, hann hafði áhuga á fólki og hérna, hann var bara einstakur nokki, menn að það er engin eins og hann sko.
Nei. Sko, við hérna erum aðeins yngri heldur en Einar þegar við kynnumst honum og hann átti fullt af vinum, eldri, yngri, hvernig stóð á því hann náði svona vel til yngra fólks, kannski unglinga helst?
Sko, ég hugsa að, viðstu, ég veit ekki, ég hef oft velt í fyrir mér vegna þess að það er einhvern veginn þannig að þegar við eldumst og hættum að vera unglingar, þá hættum við mörg að ná sambandi við unglinga. Uh-huh. Og ég man eftir sko fyrir mörgum orðum síðan, þá var hérna Ragnar Kjartansson myndlistamaður. Ég held að hann hafi samið lag sem var bara, ég er hræddur við unglinga. en Einar hafði einhvern veginn, hann talaði bara við á sem jafningja, hann talaði eins við alla. Það var alveg sama hver það var og hann talaði við unglinga bara þú veist, og það var engin rembingur í þessu, þetta var bara, þetta var honum bara mjög eðlilegt, en hann talaði líka alveg reyna íslensku við alla. Og það er svona, þú veist, það voru kannski ekki allir hrifnir af því, en svona mín tilfinning er svo, og til dæmis, ég meina, sko, ég var hættur í Arnardal þegar hann byrjaði þar í rauninni, sko, þannig ég var engin snerting þar, en krakkarnir sem voru hjá honum í Arnardal, þeir tala allir svo vel um hann og bara, sko, heilu kynslóðunnar. Og ég meina, eina sem mér dettir í hug er bara sko hans uppeldi, þú veist, mamma svo svona, hún var náttúrulega einstök kona líka og hún var dagmamma, hún passaði hellinga krökkum og ég veit ekki, hún var bara svona, hún var bara svo mikill jafnaðamaður, eða þú veist, þetta sem hann hafði, þú lærið þetta ekki til þetta, þetta var bara einhvern veginn, þetta var bara einhvern veginn í hún,
sko. Við erum alltaf búin að mæra Einar og allt á það skilið. En hann var líka algjör þverhaus og maður vildi ekki lenda vitleysu megi við línuna hjá Einari.
já, hann var þverhaus og ég meina ég man eftir í stundum svona í seinni tíð, ég var stundum svona pingu lítið fúll út í hana því að hann einhvern veginn, hann vildi ekki svona, hann var ekki, hann vildi ekki, hvað við segja, hann var ekki sammála mér alltaf, skilur þú, við vorum þetta mjög oft sammála, bara allt mögulegt. En hérna, en þú fjærst hann ekkert sko til dæmis að því að við erum hérna í útarpi Akranes. Ég reyndi svo ofta að fá hann með mér í eitthvað hérna. Já. Bara, þú verður með mér hérna í þessu, skiptust á að spila einhver lög hérna í einhverjum þætti og nei, alls ekki, ekki að ræða það, bara ekki að neynis, bara glimdu því. Og ég reyndi að fá hann sko upp á svið, spila, nei, alls ekki, ekki að ræða það sko. Og það var eiginlega bara, það var bara einn maður sem að náða honum í hvað sem var. Einn maður sem gat fengið hann bara þess að gera hvað sem var, þannig laga. Það var Gísli Gíslason, fyrir hann til bæjarstjóri. Þeir voru náttúrulega mikli vinir. Einar var alltaf hjá honum og hans fjölskyldu á Þorláksmessu í Skötu og svona. Og þeir eru bara vinir þegar þeir voru að vinna saman hjá bænum. Og Gísli gat náða honum upp á svið að spila eitthvað og gera hétu þetta, en það var engin annar og ég meina ég reyndi svo oft að fá hann í eitthvað svona eða þú veist, eitthvað svona sprell eða þannig, bara gera eitthvað svona músiktengt eða útarp eitthvað, neini, ekki að ræða bara nýnir, bara ekki að ræða Ólafur hættu þessu rugli, ég gera þetta ekki Einar. Og hann vildi aldrei sko honum fannst hann vera einhvern veginn að svona trana sér fram, hann vildi það ekki. Nei. En svo var hann alveg til í þegar hann var komin í stöð, sko. Þá var hann til í að svona mæta og láta ljósið skína þannig lagað, en það þurfti alltaf að gerast bara svona spontant, það var aldrei hægt að plana það. Ég hugsa, ég meina kannski hafði hann bara, var hann með einhvern svona, ég veit ekki, svona einhvern performance kvíða eða eitthvað svo leins, hugsanlega. Já. Ég veit ekki vegna þess að hann gerði miklu meira að þessu hérna áður fyrir, sko. Þá var hann að leika í bíómyndum og á sviði og hann var að spila og hann var með útarsætti hérna í útarp Akranes og þetta. En svo bara einhvern veginn hann hætti þessu. Bara sagði, nei, ég kem ekki nálega þessu.
Nei. Einar var þetta skarpgreindir og vel lesin og ofsalega klár og gaman að tala við hann um allt og hann var svo, eins og segir, fróðleiksfús. Ég er mjög gladur að Einar valdi sér þá leið sem hann valdi sér að vera að gefa af sér hérna í bæjarfélaginu og ég fekk að njóta því að gósa því í Arnardal og síðan með sem fullorinn. En hann hefði alveg getað verið prófessor í háskólanum eða eitthvað svo leiðis.
Það er mjög algengt að fólk segi við börnin sín til dæmis, elska mín, þú getur gert allt sem hún vilt, sem er oft bara bölva að kjafta því. En Einar var akkur svona maður, hann hefði getað gert sko hvað sem er, hann var alveg bara viðbjóðslega klár, viðsýn, sniður, ég menn hann var svo, hann var briljant hérna rekstramaður, hann rak vinnuskólan og þetta sem voru að gera bara þannig að hann var sko velunaður fyrir það.
Ég ætla að fara að ljúka þessu, það voru alltaf langt en við getum öll að tala um Einar hérna svona 3-4 klukkutíma, bara easily. Þú ert auðvitað heila helgi, þú ert náttúrulega tónlistar áhuga maður mikill og lifur alla tíð við þér og löngu áður hún byrjar kynntist Einari. En segðu mér samt svona bara í örfáum orðum, hvaða áhrif hafði það ná svona móta þinn tónlistar áhuga?
Sko, ég veit ekki hvort að hann beint mótaði minn tónlistar áhuga ekki þannig, en það sem að mér fannst svo gaman við að heimsækja Einar og hlusta með hann á músík, það var, og það sem ég svona var að reyna stundum að fá hann með mér til dæmis bara hérna út af Akranes, mm-hmm. það var að þó svo ég hafi verið búin að vinna við þetta alla tíð, mm-hmm. þannig lagað, ég er búin að vinna við músík út af sín ég var 21 árs, mm-hmm. þá kom ég til hans og hann sagði mér alltaf eitthvað, mm-hmm. hann kendi mér alltaf eitthvað og hann leiði mér að hlusta á músík sem ég hafði aldrei heyrt. Eða þú veist, þó ég hafði heyrt einhverja plötu með einhverju hljómsveit, þá hafði ég kannski ekki heyrt þessa plötu sem hann var að spila. Mm-hmm. Og hann gat rakið þetta allt saman, þú veist, þessi bassaleikari, hann var þarna, byrjaði þarna og svo fikk hann lúnabólgu og svo dó mammans og svo kom konan að þrífa stúdíóið og þá átti hún frænda sem að spila á eitthvað svona. hann var sko stút fullur af að þekkingu sem að er rauninni engin, já, þú veist, það er svo fáir sem að vita það sem að hann vissi allt þetta. Já. Og ég græddi alltaf á þessu. Og svo var ég náttúrulega með þátt á föstudagskvöldum að Rástöð sem hétt Föss.
Já.
Og ég plataði hann til að vera, sko, ég náði hann mér það. Hann var vinur þáttarins.
Já.
Og það kom svo póstur frá vini þáttarins sem var bara texti sem að inn að skrifaði. Mm. Bara í hverju viku ég manni hvort voru 2 ár eða 3 ár eða eitthvað svoleiðis. Sem að hann valdi sem sagt sagði frá einhverju, mm-hmm. og svo valdi hann lag.
Já.
En hann sagði, þú segir ekki nokkru manni hver vinnu þáttarins er, sko. Þannig að hann var alveg til í þetta. Já. Hann vildi bara ekki vera einhvern veginn að trana sig fram í einu þenni. Það er líka svo beautiful. Já. Í þessu.
Nú ætla ég að enda eitthvað að gera þig að vin þessa þáttar og beða þig að velja lag sem að svona það þyrfti þetta að velja heilan katalógi ætlum að fanga eina Skúlason. Ég ætla samt að biða að svona taka þetta saman kannski í eitt hugsanlega tölu.
Ég held að sé bara, það sem ég dettur bara í hug 1 og 3 er Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Já. Það þarf ekki meir. Það er bara komið. Now you don't seem so proud about having to be scrounging.
Þessi fíl syngur Bob Dylan Like a Rolling Stones þetta er lag sem að Ólafur Páll Gunnarsson valdi til þess að fanga Einar Skúlason. Ég ætla að spila fyrir eina klippi við út þetta. Örstutt, hann Þorsteinn Ingi Vignesson, hann var plötusniður með mér í Arnardalum hérna á sínum tíma. Hann er búinn að búa núna í Noregi, í einn og hálfan áratug eða svo. Ég bað hann að senda mér smá hljóbrot um Einar Skúlason og þetta senda mér.
Einar Skúlason var algjörlega frábær í sínu starfi sem forstöðumaður Arnardals. Þar hélt hann út í góðu starfi með léttleika sínum, hárfinni stríðinni og aga þegar það átti við. Hann fekk flest okkar sem að sóttu Arnardal á þessum árum með sér í lið og náði að skapa alveg einstakt andrúsloft í þessu gamla húsi. Ég var einn af plötusnum Arnardals að þessum tíma og hann tók virkan þátt í ákvörðunartöku hvaða tónlist skildu kaupa inn fyrir félagsmiðstöðina. Það mátti til dæmis helst ekki kaupa stóra plötu með einhverjum skallapoppara sem átti eitt vinsalt lag. Safnplötur með vinsalum lögum voru betri kaup. Restin af budgetinu átti að fara í alvöru tónlist. Tónlist sem Einar hafði mætur á. Þarna var geisladiskurinn farin að ryðja sér til rúms en Einar vildi helst kaupa góða tónlist á vínil. Það var mun eigulegra form að hans mati og mun betra að lesa texta og aðrar upplýsingar af vínuplötunni. En það Einar blindur öðru auganu. Hann var óþreytandi í að kynna okkur fyrir alls konar tónlist. Maður kom kannski við einhver dag vikunar og blá albúmið með Bítlunum var á fullu blasti. Og öll lærðum við að þekkja þessa tónlist Einars. Creedence Clearwater Revival, Beatlesarnir, Rolling Stones, Bob Dylan, Velvet Underground og svo margt annaðir tónlist sem að lærða þekkja og meta í gegnum Einar. Mér er sérstaklega minnistætt þegar hann setti American Pie með Don McLean á fóninn. Við sátum nokkru félagar og alveg steinrunnir á meðan þetta rúmlega 8 mínúta lagrúlaði í gegn. Þegar lagið var búið sagði Einar okkur að þetta var eitt af þeim lögum sem að hann myndi vilja að spilaði í jarðarför sinni.
Off your shoes Man, I dig those rhythm and blues I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck the day the music died
The day music died Einar Skúlason kynnti og spilaði þetta lag fyrir Þorsteinn Inga Steina vinur minn þetta er 8 mínútna lag við ætlum ekki að spila allt þetta er Don McLean og þetta lag sagði Einar við Steina að hann vildi að þeir spilað við hans útför Einar fæddist 9. febrúar 1957 og dó 19. ágúst 2023 eftir skammum veikindi ég minnist vinar míns með þakklæti og hlýju mér þótti vænt Einar og ég veit að honum þótti væntu mig. Einar kynnti mig fyrir fullt af hljómsveitum og tónlistamönnum sem ég efast að hefði annar gefið mikinn gaum. Ég hefði annars gefið mikinn gaum. Einn af þeim Warren Zevon, eins og Siggi Tom sagði hérna þann. Í kjölfar andlát Einars í fyrra endinni ég kynni mín við tónlistamanninn Warren Zevon. Hann dó á völdum krabbameins árið 2003 frá því að Zevon greindist með krabbamein þar til hann tó, tæpu árið setna gafst hún tími til að setja saman eina plötu í viðbót platan heitir The Wind og lokalagi á þeirra plötu farvel söngur Zevon mér langar til að kveða ykkur með því að gera söng Zevon að söng Einars og segja leið já, hérna þetta látum við sjá Þetta Warren Zevon, eins og ég segi, mér langar til að gera söng Zevon að söng Einars og leið segja Takk fyrir allt, elsku Einars Keep me in your heart for a while If I leave you it doesn't mean I love you any less Keep me in your heart for a while When you get up in the morning And you see that crazy sun Keep me in your heart for a while There's a train leaving nightly called When all is said and done Keep me in your heart for a while Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Keep me in your heart for a while Sha la 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 Keep me in your heart for a while Simple things around the house Maybe you'll think of me and smile You know I'm tied to you Like the buttons on your blouse Keep me in your heart for a while Hold me in your thoughts Take me to your dreams Touch me as I fall into view Headed north to Pleasant Stream Keep me in your heart for a while
these wheels keep turning, but they're running out of steam. Keep me in your heart for a while. Sha-la.
Og hér koma nokkra jólakveðjur frá bæjarbúum. Bið að heilsa Gumma og Valda. Þeir eru þvílíkir meistarar og hrikalega massaðir. Jólakveðjur, Lára Gísla. Gleðileg jól og þunnhært hár